Qalampirdan gapiramiz. Meksika politsiyasi so'nggi 20 yil ichida 30 ta qotillikni sodir etganini tan olgan 72 yoshli erkakni hibsga oldi. Bu haqda El País xabar bergan. Manbaga ko'ra, Tisapan de Saragosa munitsipaliteti hududini muhofaza qiluvchi organlari xodimlari 13 may kuni g'oyib bo'lgan 34 yoshli Rena Rodrigesning o'limidan so'ng qotilni qidirib topgan. Politsiya tintuv paytida keksa meksikalikning uydan ko'plab odam qoldiqlarini topgan. Qayd etilishicha, erkak o'z qurbonlarining go'shtini qisman iste'mol qilgan. Shuningdek, u turli yillarda jabrlanganlarning shaxsiy buyumlari va hujjatlarini uyda saqlagan. Bundan tashqari, 10 dan ortiq qotilliklar haqida ma'lumotlar topilgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, pensioner o'zi bilan qo'shni yashagan va uyali aloqa do'koniga ega bo'lgan yolg'iz ona Rodrigesni ham o'ldirgan va uni parchalab tashlagan. Qo'shnilarning so'zlariga ko'ra, meksikalik tez-tez uning uyiga borib ovqat olib kelgan. Ayolni oxirgi marta gumonlanuvchining oldiga ketayotganda ko'rishgan. Ayni paytda politsiya qotilning qurbonlari sonini aniqlay olmagan. Bu DNK tekshiruvlaridan so'ng aniq bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.